สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคัมภีร์ซึ่งแบ่งเป็น2ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ศึกษาแบบอธิบายนะครับตอนนี้เป็นการศึกษาพระธรรมยูดาได้รู้เกี่ยวกับผู้สอนเท็จว่าเป็นมายังไงเป็นการเตือนว่าจะมีมาแล้วก็ลักษณะของผู้สอนเท็จแล้วคริสตชนที่แท้จริงนั้นควรจะปฏิบัติอย่างไรเตรียมตัวอย่างไรครับก็ส่งให้ฟรีครับบทศึกษาพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระกนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วเป็นยูดาข้อ19ครับข้อ19นี้บอกว่าคนเหล่านี้คือคนที่แยกออกเป็นก๊กก๊กและประพฤติตัวตามโลกิยวิสัยและปราศจากพระวิญญาณได้อธิบายคำว่าแบ่งตัวนะแบ่งแยกแบ่งตัวเนี่ยเป็นก๊กก๊กและประพฤติตัวตามโลกิยวิสัยนี่หมายความว่ายังไงและก็ปราศจากพระวิญญาณนะครับเราอธิบายค้างไว้นะครับค้างไว้แบ่งเป็นก๊กก๊กนะครับก็รู้นะฮะคือผู้สอนเทศนี่จะเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกในโบสถ์นะครับแบ่งแยกเป็นโบสถ์โลกีวิสัยนี่ก็มาถึงการใช้ชีวิตโดยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับมีแต่คำว่าตนเองหรือว่าฉันเท่านั้นที่สำคัญนะครับทีนี้ปราศจากพระวิญญาณในพระธรรมที่เราศึกษานะครับเรารู้ว่าร่างกายของคนเรานั้นแบ่งเป็น3ส่วนวิญญาณจิตใจและร่างกายนะครับในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ23นะครับบอกว่าขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมาจากข้อนี้เรารู้ว่าคนเรานะมีร่างกายจิตใจและก็จิตวิญญาณนะครับแล้วผมก็ได้พูดในตอนท้ายของตอนที่แล้วนะครับว่าคนเรานี่ถูกสร้างมาจากดินโดยพระเจ้านะครับในพระธรรมปฐมกาลสร้างมาจากดินก็มีธาตุ15ชนิดในดินมาประกอบเป็นร่างกายเมื่อเราตายไปกับร่างกายก็กลับคืนสู่ดินกายก็เน่าเปื่อยผุพังไปเป็นดินนะครับและในวันหนึ่งเนี่ยจะมีการฟื้นชีพของคริสเตียนร่างกายจะฟื้นคืนมาอีกนะครับเรามาอธิบายกันต่อนะครับเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณนะครับคนได้รับที่เราเรียกว่าจิตใจเนี่ยเป็นส่วนชี้นำนะครับให้คนทำอะไรต่อมีอะไรเมื่อหิวก็ต้องกินครับเมื่อชอบความบันเทิงก็ต้องหาเรื่องสนุกสนานนะครับเขาก็ต้องหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการนั้นคนอาจจะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมีเสน่ห์มีความรู้มีความสามารถนะครับก็มีแบบนี้พระเจ้าได้ระบายลมปราณเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตส่วนนี้คือวิญญาณของมนุษย์และอยู่เหนือจิตใจครับส่วนนี้เป็นส่วนที่แสวงหาพระเจ้าเป็นความต้องการต้องการนมัสการพระองค์นะครับฉะนั้นมนุษย์มี3ส่วนคือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณจิตใจคือส่วนที่ท่านยอนบอกว่าโลกิยวิสัยนะครับและพระธรรมข้อ19ยูดาห์นี้นะครับก็บอกว่าคือโลกิยวิสัยคนเราประกอบเป็นร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ท่านเปรียบให้เห็นเหมือนบ้านนะครับบ้านนี่มี3ชั้นชั้นแรกเป็นห้องรับประทานอาหารและห้องครัวชั้นนี้ถ้าเปรียบนี่ก็คือด้านร่างกายชั้นที่2นี่คือห้องสมุดและห้องดนตรีเป็นสถานที่ในแง่ของจิตใจส่วนชั้นที่3สูงสุดนะเป็นห้องประชุมนมัสการเป็นสถานที่ฝ่ายจิตวิญญาณบนชั้นสูงสุดหรือว่าชั้นที่3เปรียบเป็นบ้านนะครับบนชั้นสูงสุดนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าเช่นกันคนเราไม่สามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้หากไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้านำมนุษย์ธรรมดาไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้ครับจิตวิญญาณเนี่ยอยู่บนชั้นสูงสุดแต่เมื่อมนุษย์ตกต่ำลงในความบาปมนุษย์ก็ตายฝ่ายวิญญาณจิต และบ้านที่เปรียบให้เหมือนร่างกายคนจิตใจคนจิตวิญญาณคนนะครับมันก็พลิกคว่ำลงพลิกคว่ำลงนะคือกลับลงนะชั้นแรกครับเป็นการสนองความต้องการของกายนะครับเอาไปไว้ด้านบนชั้น3ครับปัจจุบันมนุษย์อยู่ในสภาพธรรมชาติอาหารนี่คือความต้องการสูงสุดการรักษาตัวเองเป็นกฎประการแรกของชีวิตมนุษย์เหมือนสัตว์โลกในแง่ที่มีร่างกายแต่ว่ามนุษย์มีจิตใจด้วยมนุษย์มีจิตสำนึกรักที่จะได้ยินเสียงเพลงรักสิ่งที่สวยงามและมนุษย์ก็ติดนะในสิ่งที่ไร้ศีลธรรมสิ่งที่ไร้ศีลธรรมนี่คือส่วนที่ผู้เขียนคือท่านยูดาห์ได้บอกถึงครับเป็นโลกียวิสัยของคนในการตกลงในความบาปฉะนั้นจิตวิญญาณของมนุษย์ตายและหมดความสามารถที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้ในความเป็นจริงนั้นเขาเป็นศัตรูกับพระเจ้าด้วยอย่างไรก็ตามครับเมื่อใครเข้ามาถึงพระคริสต์แล้วเชื่อวางใจในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคนนั้นได้รับธรรมชาติใหม่และธรรมชาติใหม่นี้สามารถเปิดรับพระวิญญาณของพระเจ้าได้แต่ขณะเดียวกันครับเราก็ยังมีธรรมชาติเดิมด้วยหรือธรรมชาติเก่าในพระคัมภีร์บอกว่ายังอยู่ในเนื้อหนังและยังสามารถอยู่ในเนื้อหนังอาจารย์เปาโลบอกไว้มากมายครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทที่8ของพระธรรมโรมท่านเขียนไว้ในบทที่8ข้อ5นะครับที่บอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณข้อ6บอกว่าได้ว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขเมื่อใครดำเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายต่ำนี่คือตามใจตนตามโลกียวิสัยกับก็เหมือนกับคนนั้นตายแล้วกับพระเจ้าและก็ไม่มีสามัคคีธรรมกับพระองค์ความสัมพันธ์นั้นก็แตกสลายไปพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ6บอกว่าถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ผู้ที่ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณและพยายามให้พระองค์เผาพระทัยในการดำเนินชีวิตให้สูงขึ้นพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในมนุษย์ก็จะทำในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้เราทำแทนที่จะทำตามโลกียวิสัยหรืออำนาจฝ่ายต่ำนะครับอาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ7ว่าเหตุว่าใจซึ่งปักใช้คำดีครับเหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้าหาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้เราไม่สามารถนำธรรมชาติเก่าให้เชื่อฟังพระเจ้าได้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ8ข้อ9บอกว่าและคนทั้งหลายที่อยู่ใต้เนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็หามิได้ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ครับเราไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้โดยทำตามโลกียวิสัยหรือทำตามเนื้อหนังแต่เราจะให้เป็นที่พอพระทัยได้นะครับเมื่อเรายอมต่อพระองค์และเข้ามาในที่ที่พระเจ้าหรือมาในจุดที่พระเจ้าสามารถใช้เราได้ครับมาพิจารณาถึงเมื่อคนเราคนหนึ่งนะกลับใจจากความผิดความบาปมาหันมาพึ่งในพระเจ้านะครับพึ่งในฤทธิ์โลหิตการไถ่ของพระคริสต์ก่อนที่เขาจะกลับใจนั้นเขาได้ตายแล้วในการล่วงละเมิดและความบาปเราสามารถมีชีวิตฝ่ายกายแต่ว่าตายฝ่ายจิตวิญญาณครับทีนี้เมื่อมนุษย์ได้ยินข่าวประเสริฐพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทำงานในจิตใจและก็เชื่อในพระคริสต์เราก็บอกได้ว่าคนนั้นเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วกับ ธรรมชาติฝ่ายวิญญาณเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเข้ามาครอบครองภายในเขานี่แหละครับคือเรื่องที่อาจารย์เปาโลหมายถึงเมื่อท่านเขียนว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็มิได้อยู่ใต้เนื้อหนังแต่อยู่ใต้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์บอกอีกอย่างนะครับคือการครอบครองภายในของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเครื่องหมายว่าคนนั้นเป็นบุตรของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราได้รับ10วันหลังจากกลับใจและถ้าไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวินาทีที่เรากลับใจนะครับเราก็ไม่ได้กลับใจจริงๆเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้เราบังเกิดใหม่นะครับคือเราบังเกิดในพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นเพียงผู้เดียวที่ช่วยเราแต่ให้เราเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าด้วยและพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่เป็นสิ่งที่เราเข้าใจยากนะครับอีกต่อไปถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเพราะว่าโลกใหม่และชีวิตใหม่นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับมีอุปสรรคครับอุปสรรคต่อไปที่อาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับอยู่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ17บอกว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันจากคาราตีบทที่5ข้อ17นี้คือธรรมชาติ2อย่างภายในชีวิตของคริสเตียนหรือว่าผู้เชื่อในพระเจ้าคือธรรมชาติเก่าซึ่งเป็นธรรมชาติฝ่ายต่ำเป็นส่วนจิตใจของมนุษย์ตามโลกียวิสัยนะครับต้องการหันหลังให้พระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้วิญญาณแสวงหาพระเจ้าแล้วก็หันมาหาพระองค์นะครับถ้าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเราก็จะรู้ว่านี่คือความขัดแย้งกันเมื่อเวลาเราต้องการหันหนีจากพระองค์และเวลาที่เราต้องการหันมาพึ่งพระองค์ขอการทรงนำจากพระองค์เป็นการขัดแย้งนี่คือเหตุผลที่พวกเราส่วนใหญ่เหมือนกับลูกห่างที่หมุนไปหมุนมาวันนี้เราขึ้นพรุ่งนี้ลงครับมีขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ซึ่งความจริงแล้วไม่ควรเป็นอย่างนั้นครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ45อาจารย์เปาโลบอกเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นคืนประชนมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์คนเดิมนั้นคืออาดัมจึงเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่แต่อาดัมผู้ซึ่งมาภายหลังนั้นเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิตนี่คือความแตกต่างระหว่างอาดัมคนที่1และอาดัมคนที่2ระหว่างอาดัมในโซนเอเดนและพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนพระคริสต์มาเพื่อให้ชีวิตของพระองค์เป็นการให้วิญญาณแก่ชีวิตอาจารย์เปาโลบอกไว้ในข้อ46ถึง47นะครับพระธรรม1โครินธ์บทที่15ท่านบอกว่าแต่ร่างกายซึ่งเกิดก่อนนั้นหาใช่เป็นกายวิญญาณไม่แต่เป็นร่างกายแล้วภายหลังจึงเกิดมีกายวิญญาณขึ้นมนุษย์เดิมนั้นกำเนิดจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์ที่2เสด็จมาจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์คนที่สองเสด็จมาจากสวรรค์ผมเชื่อว่านี่คือข้อแตกต่างข้อใหญ่ระหว่างอาดามก่อนที่จะตกลงในความบาปและก็มนุษย์ปัจจุบันผู้ซึ่งบังเกิดใหม่ครับปัจจุบันเราเป็นบุตรของพระเจ้าและก็ได้รับธรรมชาติฝ่ายวิญญาณกับพระปัญญาจากพระเจ้าครับธรรมชาติสูงสุดของมนุษย์ในตอนเริ่มต้นเป็นการที่พระเจ้าทรงระบายลมปราณและนั่นคือวิญญาณที่เป็นไปได้ในการตกลงในบาปเรามีธรรมชาติบาปและเราก็จะมีต่อไปนานเท่านานตราบใดที่เราอยู่ในกายนี้เพราะว่ากายนี้กับเราเกิดมาแล้วก็มีส่วนของจิตใจดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านอธิบายบอกว่าในการศึกษาจิตวิทยาก็มีการพูดกันว่าจิตวิทยาเนี่ยเป็นการศึกษาเรื่องวิญญาณของมนุษย์แต่จากนั้นก็เบี่ยงเบนไปเป็นศึกษาเรื่องจิตใจของมนุษย์พฤติกรรมมาคู่กับทฤษฎีของฟรอยด์ในเวลาต่อมาแล้วก็ถือเป็นทฤษฎีมนุษย์ซึ่งห่างไกลจากจิตวิทยาจริงๆมนุษย์กลายเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าในโลกแต่เป็นเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือหุ่นยนต์แทนที่จะสามารถกดปุ่มนะได้รับการตอบสนองก็อย่างนี้แหละครับผลก็คือว่า การศึกษาจิตวิทยาทำให้สูญเสียดวงวิญญาณและจากนั้นก็สูญเสียจิตใจครับก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงสิ่งที่ต้องการเน้นในที่นี้คือเนื้อหนังดึงมนุษย์ให้ต่ำลงและพระวิญญาณฉุดมนุษย์ให้สูงขึ้นผู้เขียนคือท่านยูดาห์บอกไว้ครับบอกว่าผู้สอนเทศเนี่ยไม่เคยพึ่งพระวิญญาณปราศจากพระวิญญาณพวกเขาเป็นพวกโลกียวิสัยครับอยู่ใต้อำนาจของจิตใจพาไปไม่ได้อยู่เหนือจิตใจคุณผู้ฟังครับอาจารย์เปาโลได้ร่ายนะร่างหรือว่าเขียนรายการการงานของเนื้อหนังไว้นะครับในพระธรรมกาลาเตียบทที่5ข้อ19ถึง21และถ้าเราทำอะไรสักอย่างตามที่ว่านี้ครับตามรายการที่อาจารย์ปรูว่าเนี่ยก็บอกให้รู้ว่าเรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้เนื้อหนังและท่านคืออาจารย์ปรูก็เขียนต่อไปเรื่องผลของพระวิญญาณด้วยนะครับในข้อ22และ23พระธรรมคาราเตียบทที่5นะครับถ้าผลของพระวิญญาณตามรายการที่อาจารย์ปรูได้บอกไว้มีในชีวิตของเราก็เป็นลูกของพระเจ้าแต่ว่าผู้สอนเทศไม่มีสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเขามีไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าในใจครับก็คุยเรื่องนี้มายาวนะครับขอจะใช้เวลาอีกสักไม่มากคือเล็กน้อยสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจและเพราะเหตุใดเราจึงต้องมีข้อขัดแย้งนะครับคือมีธรรมชาติสองอย่างผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าแปลกประหลาดอย่างน่ากลัวพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ14คือมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งทรงสร้างที่ซับซ้อนทุกวันนี้มนุษย์เดินอยู่ในร่างกายที่พระเจ้าสร้างมาจากดินแต่ว่ามีความสามารถจากพระเจ้านะครับเป็นเหมือนพระฉายมนุษย์ผู้ซึ่งต้องการนมัสการและรับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าสามารถเป็นลูกพระเจ้าได้ผ่านทางการเชื่อในพระเยซูคริสต์ครับมี7ประการนะครับที่ผู้เขียนพระธรรมยูดาห์ได้บอกเกี่ยวกับว่าคริสเตียนจะทำอย่างไรในยุคของผู้สอนเท็จซึ่งก็เหมือนกับเราอยู่ในยุคนี้นะครับมีอยู่7ประการด้วยกันคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมยูดาห์ครับยูดาห์ซึ่งมีทั้งหมด25ข้อเราศึกษาไป19ข้อนะครับผมดูข้อ20แล้วก็ดูเวลาซึ่งข้อ20นี้ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ดูเวลาในวันนี้ครับคงจะไม่พอครับคงจะไม่พอก็ต้องฝากไว้ในวันต่อไปครับเราอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจครับศึกษาแบบอธิบายทีละข้อแล้วก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับคริสเตียนที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์และท่านที่สนใจนะครับนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วทางทีมงานได้จัดเตรียมส่งมอบบทศึกษาหรือว่าบทรายการวิทยุให้ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110แจ้งความประสงค์ครับต้องการรับพระธรรมยูดาห์หรือว่าพระธรรมเล่มอื่นที่เราได้ศึกษาไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับ